Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Димитър Антов, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Антов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ми получихме днес новина, че утре на пресконференция кмета Йорданка Фандъкова и заместник кмета Барбало ще представят бюджета на общината. Вие вече видяхте ли го? Имате ли представа как изглежда той?
Аз мислих, че ме питам за по-наболените въпроса.
Не ви разбрах.
Аз мислих, че ми поставите по-актуални въпрос за тези замърсявани.
Чакайте да ще стигнем до замърсяванията. По-актуален въпрос от това какъв ще е бюджета на общината. Има ли за една община? Нали, това са сметките на общината ни. Най-важната част от вашите
задължения. Бюджет, както година се прави от администрацията на госпожа Фандъкова и при начина по който се прави, по логиката, която се прави, ние не сме наясно. В смисъл, той ни пита, никой не обяснява какви решения е взел и от кои решения се отказва по някакви причини. Просто казват, момчета, това най-доброто и ние го изпълняваме. Горе-долу, както беше при социализма.
Значи, и това хич не е добре. Това, което ми казвате, е потресаващо. Как може вие, съветниците, да нямате отношение, а чиновници да го правят бюджет?
Вижте, именно никой не са ни казвали защо са взели едно решение, пък са взели друго, какви са логиките, на които го вземат. И този въпрос го поставя много често от различни групи в общински съвет, да. И го поставят години. Правят някакви имитации, учи нещо, обсъждаме, но пак казвам, аз разбирам, когато има решение, проблеми, ми казват, избрахме това решение, защото другите две решения изглеждат еди как си и те имат еди какви си недостатъци. Никой не ми е казал такова нещо. Да. Това казват, даваме ми 200 милиона за еди кваси дейност, защото 200, така просто така са решили. Възможно бюджет да е разумен, но те не ни питат дали са съгласни за бюджет, просто казват, ако искате го съобите го.
Да. Но това е много тревожно. Това е много тревожно, което съобщават.
Така се работи по-начало. Да. Аз мисля, че тази информация трябва да сте знали, защото това бюджета никой не се взема по друг начин в Софийска голяма община. Управляващите казва какво иска и това е.
Това е направо парадокс. То за, парадокс. За тогава за община София не е дошъл 10 ноември 1989 година.
Мисля, че си караме по един същ начин и преди. След това ние, аз и миналия път ви казах, ние живеем в едно общество на клиентелизма, на връзкатството, където, както и да го наричам, социализъм, капитализъм, то си едно и също. Има само коричка на имитация някъде отгоре. Казвам ви го и правилно.
И аз не знам повече какво да ви питам. Вие разбихте моите илюзии, че в София има демокрация, че вие политиците взимате решенията.
Госпожо, демокрацията е една хубава количка и едно хубаво либи да някои хора да стават много богати.
Да. И така, тия дни обществото в София беше ангажирано с два тежки проблема. Единият се казва мъгла, другия се казва изпочупени крайници. Спешната помощ в болниците, конкретно в Пирогов, бяха претъпкани от пострадали. А мръсният въздух толкова много ни притесни, че всички информационни емисии започнаха и завършваха с данни за това колко са фините прахови частици във въздуха на София. Кой и защо пак не се справи с несгодите на зимата и ни засипа с тези проблеми още в първите й прояви?
Имате ли така готовност да чуете някакво нестандартно отговаряне на този въпрос? Да. Ами, докато не знаехме, че има прахови частици, бяхме по-щастливи, май. И сега вие журналистите толкова много ни плащат тях, че се чува как гледа вънка, диша въздух под ореха. Значи, не смятате ли, че вие доста преувеличавате тази история, защото това е сензация и е шоу за вашите слушатели и зрители.
Не, дайте така.
Нека сега да подхода отзад напред. Прахови частици са резултат на 99% от начина на живот на гражданите на София.
Да.
Това е просто за карането на коли и за горенето на дърва и въглища.
Да.
И двете неща, аз ние си ги правим като собствена глизотия и не искаме да се откажем от тях.
Така?
Аз говоря като гражданин. В един момент общината или там областите решават да предприемат някакви мерки, с които догрешат на замърсяване, но те по този начин увеличават част от нашите свободи. И ние дигаме голям вой и журналистите или медиите да стават начало от тази съпротива и почваме недоволства. От друга страна, ако не правим нищо, как има медиен натиск и шум? Как да постави човек, кой е добронамерен държавник, ако иска да бъде слуга на своите избиратели?
Така.
Ако, вижте, има два подхода. Единият подход е на добронамерен държавник, който казва, готов съм да споря с вас, защото не се прави с други граждани. А другият е сервилният подход на политик, който казва, ще решим проблема на спокойно, ще ви даме ни зелени билетчета и те се панацеят, глупости, няма да държат проблема. Да, политик, който се предпоставим, че на починеници, на избирателници, най-вероятно има някакви други планове, с които ще пресака тези същите избиратели. Да. Не се доверявайте на тези добронамерени политици. Кажете някой път, че нещата са добре, че те предполагат, решалото им предполага да промените собствен начин на живот. И ако ви не искате по начин на живот, не искате да падат прахвите чистици.
Да.
Има ли така логика?
И сигурно, щом вие казвате. А вие, вас ме ви избрали да управлявате града.
Сигурно, така... ми, ако се съгласи, не се съгласи, няма нищо против.
Сега, според мен е, наистина, двата фактора, които много замърсяват въздуха, на първо място е горенето на материали, които не са за горене, и на второ място са част от колите. Но за всичкото това нещо трябва да има контролни функции. И на държавата, и на общината, защото само на съзнанието на гражданите не може да се разчита.
Трябва да има някакво предвидено, да.
Така, защо общината до сега не е изработила такива контролни функции, мерки за контролиране и мерки за наказание, за да може да се пребори с горенето на такива негоривни материали?
Когато преди време общината предложи някакви 100 мерки, нас от патриоти те изглеждаха много такива наивни, меки, явно неработещи. И ние още тогава казахме, че не съгласим с този това предложение, с тези 100 точки.
Да.
Много казах, че се прави, почти не се прави. Ами, аз пак казах, сервилният политик знае, че идват избори и че трябва да бъде добричък с гражданите, трябва да ги спечели, да им обещае, че проблемът ще бъде решен някак по някакъв неизвестен начин и да се добере до следващия мандат. А пък какви са мотивите, това е друг въпрос. Нека да се съобразяват хората. Ако си наистина добронамерен и уважаваш граждани, ще кажеш, господа, имаме проблеми, проблема е и ваш. Вие сте давещите се, не искате някой да ви спасява.
Да. Добре. Ето пак питам. Значи има два типа политици. Тия политици, които сте несервилни и не ни обещавате небивалици само за да ви преизберем, защо вие не поставите въпроса да се изработят контролни функции от общински служби и да се налагат наказания? Защото вие всички знаете къде се горят негоривните материали.
Ами, айде влезте в сирската махла, влезте с полиция.
Аз не мога да вляза, защото аз не съм избрана, за да управям общината.
Нека да влезе шефа на полицията на 9-то ръвно, ще го заменят с камъра, аз съм сигурен. Няма как. Това вече почти не е българска територия. Няма как това да кажа повече. Сега, ние имаме... Искате ли да говорим нещо позитивно?
Така?
Ние имаме някакви идеи, които са добри, и ако се случи човек в нас, поне нещо ще мръдне в добра посока.
Така?
Ние казваме, че трябва да се търсят трайните мерки. Да се намери начин, да се намали горенето на дърва, да се намали движението на колите, които замърсяват повече въздуха в града, и за това да се работят строги правила, които вържат всички хора. Примерно, когато се прави горише преди на колите, да се управи някаква степен на замърсяване на въздуха от 0 до 10. При дни, които има такива опасност като мъглите и някои никъде бяха, да се каже в центъра на град, колите с замърсяване от 5 надолу единици, 5 надолу единици, да няма прави за центъра. И ще търсим това. И тогава няма нужда да дигаме данъци на тези коли. Хората ще кажат, аз искам да хода по центъра, тази кола не ми върши работа. Ще търси кола, която има по-голяма честа в тази.
Да.
Да? Ето, давам пример за това. Сега, аз смятам, че има и други алтернативни подходи. Днес като подходи нещо нестандартно, макар че не се приема, смятам, че това е разумно.
Така?
Защо не се направи един огромен конкурс, който да касае гражданите на София, през всички медии, който да ги помоли да си предложат хубавите и щурите идеи, каквито да идеи, за това как да се намали замърсяването на София. За това се прави по света, в психологията е описано това нещо, да обикновено около 1% от щурите идеи се оказват много оригинални, много хубави. Ние като политици, вие като журналисти сме влезли в някакъв канал на мислене. Ние казваме, ще спрем колите, ще не спрем горенето на дърва. Знаете ли още колко хубави алтернативи варианти може да се окажат? Например, аз говоря с един местен специалист по парно, той казва, че под София има страхотно много геотермална енергия.
Да.
Тя да има, защото София е върху минерални извори. Ако това се направи, по селата, които са около София или кварталите, които доста горят дърва, защото там са вкъщи хората, ако ни се предложи ефтина такава възможност да правят такива системи, да ползват топлината изпод земята, ако не са разсрочени плащания, ако не са изгодни оферти, и тези хора ще се гласат и то в голяма степен да си направят такива системи и те ще спрат да замърсяват въздуха с горена дърва и въглища.
Да.
Защо не се прави това нещо? Аз даже предлагам общината да прави такова предприятие, което на себестойност им продава апаратурата за такава система. Ето, това е разумно. Малко прилича на социализъм, съгласен съм. Ама е разумно. Ние да. Крайно време е да спрем да се боим от думата социализъм и от думата социалност. Mm-hmm. И крайно време да видим, че ония неща, които са добри от контролират икономиката, трябва да бъдат спазвани. Да го разчитаме само, че парите си знаят работа, особено за България, видяхме, че парите не си знаят работа. Парите довеждат до безкрайни катаклизми в обществото.
Да, да.
Така е за България поне.
Да. Вие това ваше предложение, тази ваша идея за използването на геотермалната подземна енергия, споделяли сте я на заседание на Общинския съвет?
Не, се казах така набързо, обаче ние ще направим хубав доклад, ще напишем статии,
така?
Ще се опитаме да го раздуем това нещо.
Да, това е много важно.
Да. Има и други алтернативи. Знаете ли какво става с парното в София? Всяка година ние ще плащаме 40 милиона за тези въглеродни емисии. Знаете ли го това нещо?
Не знам.
Въглеродните емисии бяха около евро, мисля, сега са 20 пъти по-скъпи.
Така?
И се оказва, че всяка година топлофикация, за да работят на едните течове, трябва да купува от Европа някакви право да ползва горене, да замърсява с въглерод, наречените въглеродни емисии, и те струват около 40 милиона.
Да.
Вижте какво се получава на практика. Нека да знаете цените. Явно не може да се възвръщате пари с това, което плащат ползвателите на топлофикация.
Да.
Ще расте с 40 милиона всяка година. Остави останалите задължения, задълженията на топлофикация към своите кредитори, а една голяма кредитор е държавата.
Да.
Тоест, ако един хубав ден топлофикация фалира, този дълг ще остане на сметка на държавата, на сметка на гражданите на Република България.
Да.
Той ще остане на сметка на БАЛ Пена отдолу към Анци, която никога не е ползвала това парно.
Точно така.
Какво значи това? Че София, че е бедната провинция, плаща топлото, парното и социалния мир на сравнително по-добре живеещи софиянци. Какво ще кажете за това нещо, за тази справедливост?
Сега,
това трябва да се каже поне.
Да,
Не може да го кажа това политиците.
Да. Така е, ама не плаща изцяло, плаща някакви част от разходите за топлофикация.
А защо ще да плаща?
Плащаме си основните задължения на топлофикация и основните разходи си ги плащаме тези, които ползваме.
Не. Постоянно спонсорираме допълнителното време. Щом като расте дълга на тази топлофикация, как плащаме? Щом от тя става си по-задължена към държавата, как плащаме? Ако той дълг от 500 милиона оставаше един и същ, разбирам. Ама той расте. Ще расте.
Сега, тази седмица в Столична община имаше едно сътресение. Отдадена на прицел на обществените критики беше заместник-кмета по транспорта Крусев, но той беше много така категоричен лятото, когато му поисках оставката, със своето твърдение, че няма да си подаде оставката. Така се случи, че тази седмица той лично си подаде оставката, като каза, че това е лично негова мъжка постъпка.
Аз имам
известни съмнения, че това е лична на негова мъжка постъпка, се имам чувството, че някой го принуди да си подаде оставката.
Аз имам същите съмнения, защото такава демонстрация на мъжкарство в такава ситуация не беше много...
Да.
Не само
преди два месеца той от всички телевизии, които обиколи, заяви, че няма да си подаде оставката.
Тогава мъжки отказа, сега мъжки се
съгласи. Точно така.
Да, думата мъжки може да бъде сложена на всеки случай, как си поискаме.
Да.
И госпожа Фатъкова тук представи постъпката мъжкарска, това е почти предизборна история.
Mm-hmm.
Да. Явно, че беше изкупителна жертва, явно, че имало нещо не наред, аз не съм. Там има съдии, нека да решава тя, там има прокуратура да решава тя, но има явно съмнение, че нещата не са контролирани най-малко.
Mm-hmm.
Аз не казвам нещо повече.
Mm-hmm. Вие, общинските съветници, имате ли някаква повече информация по въпроса, защо е подадена тази?
Това, което имате. Вие знаем, че е имало подмяна на детайли. В смисъл, този, който е спечелил конкурса, е предложил някакви подложки на релсите по-скъпи, по-добри.
Така?
И затова са елиминирали втори, който е предложил по-лошите. Процес на работа обаче се използва и подложките на този с по-лошите, този с по-евтините. И всъщност по тази логика бъде да спечели втория
конкурс.
Да, ясно, че е несправедлива история.
Mm-hmm.
Малко мутърски история, прилича, не знам. Не смея да казвам повече.
Да.
Това, сега... което мислите, вие не ще мисля аз.
Финансиста Барбалов е поел функциите на заместник кмета, но госпожа Фандъкова днес изрично предупреди, че това ще бъде само за много кратък период, защото те ще си предложат заместник кмет. Има ли някаква яснота кого ще предложат?
С тези заместник кметове по транспорта не върви. Да. Господин Христов, аз съм имал спор с него. Да. Спора с него беше, че той твърдеше, че хората нямат интерес за ходна влакна мостове, затова не трябва да има автобус.
Точно така.
Да, едно лято по мое настояване, като общински съветник, да жигна автобус на 63 мисля, който отиваше до Бояна, да отива и до влакна мостове. Автобусът беше толкова препълнен, да, че гражданите после да ми се кадат на мене, че съм решил такова нещо, защото самите жители на Бояна не можеха да си ходят да позволят да ги
да.
А господин Христов беше заявил твърдо, че аз си измислям тези неща и си проваля.
Mm-hmm.
Също време още съм тази, той имаше лош, той спря този автобус. Не знам, защо нещо има теше. Не му хареса, че някой му дава колкото мене.
Mm-hmm.
Може би не иска някой да дава този господин Христов. Сега господин Крусев, не го познавам добре, не съм имал контакти с него, но това, което се случва, не говори добре за него.
Mm-hmm.
Не е добре за него.
А имате ли някакви податки, кой ще стане на негово място заместник кмет?
Не, но това си е техен избор. Нека да е човек, който върши работа. Името тук няма никакво значение. Да е някакъв специалист.
Да.
Господин Барнолов е в момента мисля кмет и по здравеопазване, и по финанси, да, сега и по... Той е кмет по всичко. Да. Не, но той наистина е качествен човек. Аз го уважавам. Много интересен човек. Е.
Ясно.
Достоен човек, обаче не бъде работа. Не е кмет по
всичко. С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за участието в ефира на Радио К2 и ви пожелавам хубава вечер и хубав празник. Днес е Николден,
да
имате хубав празник.
И на вас, госпожо.
Благодаря, Димитър Антов, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО.